Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրագիդան։ Սաղամշուտոբիսա Թբիլիսիից ծրոյթ 18 սաաթია პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება. Պրագիդան Կոբալի կլիկაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიძრე სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს დაუთმობდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთი ირანის წინააღმდეგ მეტ სანქციებზე ლაპარაკობს. Უპილოტო თვითმფრინავმა 6 მიანბოხი გაანადგურა პაკისტანში. Мексикаში 10 ნარკომოვაჭრე გაანადგურებს. ზედამხედველობის ჯგუფი ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების გამოძიებას იწყებს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიანიშნა, რომ საფრანგეთმა და მისმა მოკავშირეებმა შესაძლოა იფიქრონ მეტ სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ. აღნიშნული განცხადება მიშელ ალიო მარიმ გააკეთა მას შემდეგ, რაც სტამბოლში უშედეგოდ დასრულდა ირანის ბირთულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებები თეირანსა და ეგრეთ წოდებულ ექვსეულის ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის. სტამბოლში პარასკევს გამართული საერთაშორისო მოლაპარაკებებისას თეირანმა უარი თქვა შეწყვიტოს ურანის გამდიდრების სამუშაოები. Кайрос ушишроების საბჭომ უკვე შეიმუშავა სანქციების ჩამონათვალი, რაც ირანის მიმართ ამოქმედდება ბირთული საწვევის გამდიდრების სამუშაოების შემდგომში გაგრძელების შემთხვევაში. Пакистанის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ორი უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად სუმცირე 6 სავარაუდო მიანბოხი დაიღუპა პაკისტანის შილოეთ ვაზირისტანში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება. პირველი იერიში განხორციელდა სატვირთო ავტომანქანაზე, რომლის შედეგადაც 4 მიანბოხი დაიღუპა. მოგვიანებით უპილოტო თვითმფრინავმა გაანადგურა მოტოციკლი, რასაც ორი ექსტრემისტის განადგურება მოჰყვა. შილო ვაზირისტანი ალ-ყაიდისა და თალიბანის ერთ-ერთი საყდენი რაიონია, სადაც შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობა ყველა ზე უფრო ხშირად იყენებს უპილოტო თვითმფრინავებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ. ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი ზედიზედ რამდენიმე აფეთქების შედეგად სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. ერაყის დედაქალაქში პოლიციის პატრულად მახლობლად ორი დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად პოლიციელი და გამვლელი დაიღუპა. ასევე ორი მშვიდობიანი მცხოვრები დაიღუპა დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად ბაღდადის გარეუბანში. იერიში განხორციელდა ასევე ბაღდადში განლაგებულ სამთავრობო შენობაშიც და სკოლაშიც. ხელისუფლების ინფორმაციით, აფეთქებების მიზანი აჩვენოს ხელისუფლების უნარობა, რათა უზრუნველყოს ქვეყანაში უსაფრთხოება არაბული ლიგის სახელმწიფოების სამიზე, რომელიც მარტში იგეგმება. მექსიკის ჩრდილოეთში სამხედროებთან მომხდარი შეტაკებისას ნარკოკარტელის სავარაუდო 10 წევრი მოკლეს. იტყობინებიან, რომ მათ ცეცხლი გაუხსნეს ქალაქ ელ მოკეტიტოში მდებარე საარმიო პატრულის პოსტს, რომელიც შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს მდებარეობს. საპასუხო ცეცხლის შედეგად თავდამსხმელები გაანადგურეს. მოკლებს დიდი რაოდენობით იარაღი აღმოაჩნდა. ძალადობის დონე ბოლო ხანს მატულობს მექსიკის ჩრდილოეთში, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან სხვადასხვა ბანდები, რომლებიც ნარკოტიკების უკანონო ვაჭრობითა და შეერთებულ შტატებში მათი კონტრაბანდით არიან დაკავებულნი.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოძმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პორტუგალიის ამომრჩეველთა უმრავლესობა მზადარის რათა ნანიბალ კავაკო სილვა მეორე ვადით დაბრუნდეს პრეზიდენტის პოსტზე. ასეთი შედეგები აჩვენა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ, რომლის თანახმად მემარჯვენე ცენტრისტული სოციალისტური პარტიის ლიდერს მხარს ამომრჩეველთა 60% უჭერს. აღნიშნული სოციოლოგიური გამოკითხვა დაუკვეთა პორტუგალიის მთავრობამ, რომელიც ხარჯების შემცირებისა და გადასახადების გაზრდის გადაწყვეტილებით გამოვიდა ბიუჯეტის დეფიციტის თავიდან ასაცილებლად, რაც საბერძნეთისა და ირლანდიის მსგავსად პორტუგალიასაც საგარეო ვალის აღებით ემუქრება. ცნობები საქართველოდან. ტყიბულში ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი ჩავიდა. სპეციალისტები მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარი აფეთქების დეტალებს შეისწავლიან. მათი დასვლა სამ დღეში გახდება ცნობილი. ტყიბულის მაღაროში აფეთქება ორი დღის წინ მოხდა. აფეთქების შედეგად დაიღუპა ერთი მაღაროელი, 4 კი დაშავდა. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ლტოლთა გასახლება თბილისში კიდევ ერთი ობიექტიდან მოხდა. ვაზისუბნის რაიონის ბაგავაღის შენობაში დევნილები 2008 წლიდან ცხოვრობდნენ. ისინი ძირითადად კოდორის ხეობიდან და ახალგორიდან აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული ოჯახები არიან. ობიექტზე სულ 60-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. დევნილების განცხადებით, მათ ალტერნატიულ ფარს ბაკურციხესა და წინწყაროშის თავაზობენ. მათი ინფორმაციით, კომპენსაცია არ მიუღია და სახელმწიფო ალტერნატიულ ფარს მხოლოდ ბაკურციხესა და წინწყაროშის თავაზობს. გამოსახლების პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა პარლამენტის შენობის წინ კვლავ გაიმართა საპროტესტო დემონსტრაცია. გავრცელებული ინფორმაციით ბათუმში თევსაჭერი გემი ჩაიძირა სეინერმა კატასტროფა ნაპირიდან 1 მილის მოშორებით განიცადა და დღესვე ბორჯომიდან თბილისისაკენ მიმავალი სამგზავრო ელმავალი რელსებიდან გადავიდა. შემთხვევა სოფელ ტაშისკართან დილით მოხდა, რის გამოც აღნიშნულ სარკინიგზო მონაკვეთზე მცირე ხნით მიმოსვლა შეფერხდა. არც ერთ შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:05. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ ჩვენი საყვირაო გადაცემის სიუჟეტებზე და ვიდრე კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად განვლილი კვირის დევნილების გამოსახლებითა და მაღაროში მომხდარი აფეთქებით დამძიმებული კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ვეუბნებით პოლიციას, რა ხდება? რა ხდება ხახნო? ქართველები არა ხართ მეთქი? 40 აკეთი ჩემი ბავშვი ნახეთ სიცხე. ნასკები არა ცვია ესე გამოყარა.
სამხედრო პროგრამაში გაგაცნოთ ექსპერტის მოსაზრებას საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტზე.
ძალიან საინტერესო, რატომ არის კორუფციაზე მძლავრი აბსოლუტურად მომხალი ამ დოკუმენტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ესეთი კორუფცია არ დაგვიმართებია ქვეყანაში და კიდევ და კიდევ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ამასთან დაკავშირებით.
პროგრამაში ბიბლიოთეკა სამხედრო თემაზე დაწერილ ქართულ წიგნსა და მის ავტორს გაგაცნობთ.
და ამ ტექსტით მე მინდა დამეჩვენებოდნა, რომ არსებობს ომის მეორე დაფარული მხარე. ანუ ქალებისა და ბავშვების გამოცდილება, ჩვეულებრივი ადამიანების გამოცდილება კონფლიქტის ზონაში ან ომში.
თავისუფლების დღიურებში მოგასმენებს ჟურნალისტ შორენა შავერდაშვილის მიერ გამვლილ კვირაში განცილსა და ნანახს.
გიაჭანტურიამ კი საბჭოს ხდომაზე რამდენჯერმე ჩართულ კამერასთან და ეს ჩანაწერები არსებობს, მოგვცა პირობა, რომ ახალი სეზონიდან შემოდგომიდან პირველი არხი ეთერში ჟურნალისტურ გამოძიებებს გაუშვებდა. დღემდე არც ეს პირობა შესრულებულა. ამიტომ ჩემი დილემა ისევ უცვლელია. აქვს აზრი ყოფნა საბჭოში, სადაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტლებებზე ვერ ვახდენთ გავლენას.
შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას. მასში ვისაუბრებთ ქართული სატელევიზიო საახალწლო შოუ პროგრამების ერთფეროვან საბჭოურ სტილზე.
არაფერი ახლის შექმნა არ შეგვიძლია და ყველაზე ორიგინალური რაც შეუძლიათ რომ ახალწელს გააკეთონ, ეს არის რომ ძველ დროში 20 წლით 30 წლით უკან გადაგვაგდონ.
საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამგვარია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად, როგორც გითხარით, განვლილი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. გასულ კვირაში კვლავ გაგრძელდა დევნილების იძულებით განსახლების პროცესი, რომლის მიმართაც ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებს უკიდურესად განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. გასული კვირის ნეგატიური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო გრიპის გავრცელების არეალის გაფართოვება და ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქება. თვალშესაცემი იყო ინფლაციის მაღალი დონე და ფასების შეუქცევადი მატება. გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ჩიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილოს.
გასული კვირა თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან დევნილთა გამოსახლებით დაიწყო. განსაკუთრებით დაიძაბა ვითარება ბაგებში, სტუდქალაქის ტერიტორიაზე, რომელიც პოლიციელებმა ალყაში მოაქციეს. დევნილების წინააღმდეგობის მიუხედავად გამოსახლების პროცესი არ შეფერხებულა.
ვეუბნებით პოლიციას, რა ხდება? რა ხდება ხახნო? ქართველები არა ხართ მეთქი? 40 აკეთი ჩემი ბავშვი ნახეთ სიცხე. ნასკები არა ცვია ესე გამოყარა.
თავრობაში აცხადებენ, რომ იგეგმება დევნილების გაყვანა თბილისში მდებარე დანარჩენი 25 არალეგალურად დაკავებული შენობიდანაც. თუმცა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, რომ უბინაოდ არავის დატოვებენ.
ინა წელს მოხდა მათთვის ინფორმაციის წოდება, რომ ობიექტები უნდა დაიცალოს, ვისაც ჭირდებოდა რამე განსახლება, მათ შევთავაზეთ განსახლება სხვადასხვა ადგილებში. ეს არის აბაშა, ზუგდიდი, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ხობი, ბაკურციხე. სრული რეაბილიტაცია ამ ფართების მათ აქვთ საშუალება ჩვენი დახმარებით, ჩვენი ტრანსპორტირებით და წავიყვანოთ, დავათვალიერებინოთ თითოეული და თვითონ გაკეთონ არჩევანი, რომელიც მოეწონებათ.
ასევე არჩევანს, ოღონდ სულ სხვა სახის არჩევანს თავაზობს საქართველოს ხელისუფლება სამხრეთი აფრიკის რესპუბლიკიდან ვითარების შესასწავლად ჩამოსულ ბურებს. საქმე ისაა, რომ თავრობის მოწვევით საქართველოში იმყოფება ტრანსვაალის მიწათმოქმედთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომელიც საინვესტიციო პროექტებისათვის შესაბამის პირობებს ეცნობა. ბურების პირველი დელეგაცია საქართველოს ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომაზე სტუმრობდა. საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ ბური ფერმერების ცოდნისა და გამოცდილების იმპორტი სოფლის მეურნეობაში მეურნეობას კრიზისიდან გამოიყვანს. ამასთან, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ნიკა ავალიანი აზუსტებს, რომ არ იგეგმება ბურების მასშტაბური გადმოსახლება საქართველოში.
შეიძლება ისეთი ფერმებიც გაკეთდეს, რომ მფლობელობა ფერმის და მენეჯმენტი იყოს მათი, მაგრამ ცხოვრობენ თავიანთ ქვეყანაში, ანუ ეს გიმნაზია დამოკიდებული წამოვლენ და აქ იცხოვრებენ თუ არა. უნდა აქ ჩამოვა და მართავს აქ, უნდა თავის ქვეყნიდან მართავს. ასე რომ ესეთი განწყობა არ არსებობს, რომ თქვა ერთი ფერმა უდრის ხუთი სამხრეთ აფრიკელი ფერმერის ჩამოსახლება. თან ჩამოსახლება ტერმინი ის არის არასწორად მედიის მიერ შერჩეული. მედია მაიტაცა, რომ თითქოს 40,000-ზე მოყავს ჩვენ. რასა ინვესტიციო პროექტებით მოინახება და რაც იქნება იმზიდველი მათთვის, ის პროექტები განხორციელდება.
გასულ კვირაში თავიჩინა ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის H1N1 ვირუსის ახალმა შემთხვევებმა. ხათუნა ზახაშვილი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წელს ლაბორატორიულად 29 შემთხვევა გამოვლინდა, რაც სამჯერ ნაკლებია შარშან იმავე პერიოდში გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობაზე.
2009 წლის ივლისში იჩინა პირველი შემთხვევა. შემდგომ ერთეული შემთხვევები რეგისტრირდებოდა, ვიდრე არ მივედით 2009 წლის ბოლომდე. ბოლო ორი კვირა 2009 წლის იყო პიკური. 2010 წლის დასაწყისიდან შემთხვევებმა დაიწყო შემცირება და 2010 წლის მარტის შემდგომ ფაქტიურად პანდემიური გრიპის ვირუსი საქართველოში აღარ ცირკულირებდა აქტიურად.
გრიპის გავრცელებას ქართველი მედიკოსები ვაქცინაციითა და შესაბამისი მედიკამენტებით ებრძვიან. თუმცა მაღალი ინფლაციის გამო კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებაზე ყველას როდი მიუწვდება ხელი. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელმა 11% გადააჭარბა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ყველაფერი კეთდება საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდით გამოწვეული გაძვირების გასანეიტრალებლად.
6 თვეა გადავედით ბანკაცების პოლიტიკაზე, ეს აისახება როგორც აპროცენტო განაკვეთში, ასევე საეზრო მოთხოვნებში, ასევე დაუბრუნდა იანვრიდან კაპიტალის ადეკვატურობა პირველად ნორმებს. მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი აიღირება ნიუ-იორკის ბირჟაზე. ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, მაგრამ ეროვნული ბანკი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დავუბრუნოთ ინფლაცია ერთნიშნულ ნიშნებს.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტები აცხადებენ, რომ ინფლაციის მაჩვენებლის შესამცირებლად მხოლოდ ეროვნული ბანკის ძალისხმევა არ კმარა. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის ლადო პაპოვას თქმით, მთავრობამ უნდა გადადგას გარკვეული ანტიინფლაციური ნაბიჯები.
მე ვერ ვიტყვი თავრობის მაგივრად, მაგრამ პრეზიდენტმა რო დაავალა ორი კვირის ვადა გასული ერთი თვე და არანაირი პროგრამა არ არსებობს. ხოლო ვაუჩერების დარიგება თავისი ბუნებით ეს არის ინფლაციური ღონისძიება, იმიტომ რომ თავრობა დამატებით უშვებს 25 მილიონს. ეს რა თქმა უნდა უკვე ისევ თავსატეხი აქვს ეროვნულ ბანკს, რომ ეს ფული ამოიღოს მიმოქცევიდან, რომ ფულის მასა არ გაიზარდოს.
გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი ჩანაწერი გაკეთდა ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში შავი ზღვის კუთხით ევროკავშირის სტრატეგიის შესახებ, სადაც აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებადა ამოხსენიებული. რეზოლუცია მოუწოდებს უსაფრთხოების პოლიტიკისა და საგარეო საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს ბარონესა კეტრინ ეშტონს გააძლიეროს თავისი ზეწოლა რუსეთზე, რათა ამ უკანასკნელმა ბოლომდე შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის მიზანიც საქართველოსთან კონფლიქტის მოგვარება და სტაბილურობის დამყარებაა. რეზოლუციის მნიშვნელობაზე კომენტარი გააკეთა პოლიტიკის ექსპერტმა თენგიზ ფხალაძემ.
ამ შემთხვევაში ეს მოგა ყოველგვარი საფუძველი სპეკულაციებს, რომ ევროპა სხვადასხვა გვარად განიხილავს და აფასებს აგვისტოს ომს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ევროკავშირის და ევროპარლამენტის ერთიან პოზიციაზე. ასეთი შეფასებების დაფიქსირება უკვე დოკუმენტებში შესაბამისად იწვევს იმს და უნდა გამოიწვიოს ის საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგები, რაც უნდა დადგეს ოკუპაციის, ოკუპანტის და ეთნიკური წმენდის და ასევე საერთაშორისო დანაშაულის პირობებში. ანუ დამნაშავეს ერქმევა დამნაშავე, ოკუპანტს ერქმევა ოკუპანტი და შესაბამისად საუბარი გარიმართება უკვე იმ ჭრილში და იმ მიმართებით, რომ ამა თუ იმ ხარემ უნდა შეასრულოს საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი ვალდებულებები და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართ ლიკითკენ, რომ ოკუპანტმა მოახდინოს ტერიტორიის დეოკუპაცია.
გასული კვირა ტყიბულის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევით დასრულდა. 22 იანვარს ღამის პირველ საათზე ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი მაღაროელი დაიღუპა, 4 მძიმედ დაშავდა. ერთ-ერთი გადარჩენილი მაღაროელი იხსენებს.
უცებ ამოვარდა დალგამის როა და მე არ მახსოვს რა. მიზეზი გაზი. მეთანი მეტი არ არის. ყველაფერი უსაფრთხოების რიგზე იყო, ყველაფერი გაკეთებული იყო, ისე რომ ავისია.
22 იანვარს მომხდარი აფეთქება ბოლო 1 წლის განძილზე მინდელის მაღაროში მომხდარი უკვე მესამე შემთხვევაა. 2010 წლის გაზაფხულსა და ზაფხულში აფეთქების შედეგად 8 მაღაროელი დაიღუპა. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზებს სპეციალური კომისია შეისწავლის. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. საავტორო პროგრამის თემა გახლავთ ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგარი გამოწვევები და რისკები. ფორმალურად საქართველოს ხელისუფლება დღემდე მუშაობს 2005 წლის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით, რომელშიც რუსეთი მხოლოდ პოტენციური საფრთხის შემცველ ქვეყნად მიიჩნევა. შესაბამისად, კონცეფციის ახალ 51 გვერდიან პროექტში, რომელზეც მუშაობას სამთავრობო უწყებების ექსპერტებმა თითქმის 3 წელი მოანდომეს, ქვეყნის უმთავრებს საფრთხედ და გამოწვევად დასახელებულია რუსეთის მხრიდან ოკუპაცია და ახალი სამხედრო აგრესიის განმეორება. 2008 წლის აგვისტოში წარმოებული სამხედრო აგრესიის საბოლოო მიზანი იყო არა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია ან მარიონეტული რეჟიმების საერთაშორისო აღიარება, არამედ საქართველოს პროდასავლური მთავრობის შეცვლა, რადგან დამოუკიდებელი და დემოკრატიული საქართველო რუსეთის მმართველი პოლიტიკური ელიტის მიერ მნიშვნელოვან საფრთხედ აღიქმება, ნათქვამია ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტში, რომელიც დამოუკიდებელ ექსპერტებს განსახილველად გაეგზავნა ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატიდან. შემდეგ თავებში საფრთხედ არის მიჩნეული ასევე კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური გამოწვევები. საფრთხეებისა და გამოწვევების ამგვარი თანამიმდევრობით განსაზღვრას ეპყრობა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აქუბარდია. თუმცა უსაფრთხოების ექსპერტი მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების კონცეფციის ავტორებმა რუსეთის საფრთხეზე ძირითადი აქცენტის გაკეთებით უარი თქვეს ისეთ გამოწვევებზე, რაც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს კვლავაც ემუქრება.
ძველ კონცეფციაში ეკოლოგიურ საფრთხეებში იყო ასევე ჩადებული, რომ დიდი მასშტაბური პროექტები, იგივე როგორც იყო ნავთობსადენის და სხვა, და ასევე მაგალითად მეზობელ სომხეთში არსებული ატომური ელექტროსადგურის ობიექტებზე, იქ რომ რამე მოხდეს, მაგალითად ან დივერსია შეიძლება იყოს ან ტექნიკური გაუმართლობა, ეს ავტომატურად საქართველოს ეკოლოგიურ საფრთხეს იწვევდა. და ეს რადგანაც ეკოლოგიურ საფრთხეებში დღეს მხოლოდ აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, თუ რა ხდება სოჭის ოლიმპიადისთვის აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონში, იქ როგორ გააქვთ ეს საშენი მასალა სოჭის ოლიმპიადისთვის, და ეს არის მთავარ საფრთხედ მიჩნეული.
თეონა აქუბარდია მიიჩნევს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაში უფრო კონკრეტულად უნდა განისაზღვროს აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგი, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება და ეროვნული ინტერესი. ექსპერტის თქმით, საკმარისი არ არის მინიშნება ჩართულობაზე, არამედ საუბარი უნდა იყოს პირდაპირ დიალოგზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს ყველაზე მეტი შენიშვნა ახალი კონცეფციის პროექტის იმ თავის მიმართ აქვს, რომელსაც დოკუმენტში ეწოდება ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის ეფექტიანობის ამაღლება და თავდაცვით უნარიანობის გამტკიცება. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის წინატექსთან შედარებით, თეონა აქუბარდიამ აღმოაჩინა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საფრთხედ აღარ აღიქვამს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვას.
არ ვიცი ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა ისე დაიხოცა, რომ გრიფით საიდუმლო ინფორმაცია აღარ არის საფრთხე, რომ შეიძლება მიეწოდოს არასასრულო სახელმწიფოც, ეს არამარტო არასასრულოც, მაგრამ ეს ინფორმაციაც გამქრალი არის ახალი უსაფრთხოების კონცეფციიდან და რატომღაც აღარ არის საფრთხე მიჩნეული.
ექსპერტი ფიქრობს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაში სათანადოდ უნდა დაიკავოს ადგილი სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფამ, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ მახირებულებამ, რომელიც საქართველოში არ არის სათანადოდ გარანტირებული და შესაბამისად კვლავაც აქტუალურ სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს.
კონცეფციაში ის უფრო მეტი ხაზგასმა არის მასმედიის დამოუკიდებლობაზე და დემოკრატიული ინსტიტუტების თავისუფლებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ნახევრად დამოუკიდებელ ქვეყნის სტატუსით არის არაერთ კვლევაში დასახელებული, სიტყვის თავისუფლებაზე არაფერი აღარ არის ნათქვამი.
თეონა აქუბარდიას დაკვირვებით, ახალი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ავტორებმა, როგორც ჩანს, მიღწეულად მიიჩნიეს ისეთი ეროვნული მიზანი, რასაც ჰქვია კონსტიტუციის პატივისცემა და მოქმედ კანონმდებლობასთან მოქალაქეთა თვითიდენტიფიკაცია. რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სახელისუფლებო ექსპერტებმა ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრილად მიიჩნიეს კორუფციის საფრთხე, რომელზეც ძველისაგან განსხვავებით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტში ასევე არ არის საუბარი.
ძალიან საინტერესო, რატომ არის კორუფციასთან ბრძოლა აბსოლუტურად გამქრალი ამ დოკუმენტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ესეთი კორუფცია არ დაგუმართებია ქვეყანაში და კიდევ და კიდევ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ამასთან დაკავშირებით.
თეონა კუბარდიას უჭირს იმის პროგნოზირება, თუ რას გაითვალისწინებენ და რას არა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის ავტორები მისი და სხვა ექსპერტების კრიტიკული შენიშვნებიდან. თუმცა მას პოზიტიურად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ დოკუმენტის საჯარო განხილვის ინიციატივა თავად ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატიდან წამოვიდა. ეროვნული უშიშროების საბჭოში დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტზე მომზადებული შენიშვნების განხილვა სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. ახალი წელი შობა, ძველი ახალი წელი ნათლისღება. თითქმის სამი კვირაა ქართულ ტელეარხებზე გასართობი გადაცემების განსაკუთრებული სიჭარბე იგრძნობა. როგორ იყო წლევანდელი საბდესასწაულო ეთერი, რაიმე ახალი ტენდენცია ხო არ გამოიკვეთა, ამ კითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ, ჟურნალისტსა და კინოკრიტიკოს ნინია კაკაბაძეს.
ძალიან ნათლად ჩანდა საბჭოთა წარსულის, საბჭოთა საქართველოს ნოსტალგია. ძალიან კვეთრად გამოჩნდა ეს პირველი არხის, ანუ საზოგადოებრივი ტელევიზიის საახალწლო გადაცემაში, რომელიც იყო ჩემთვის პირადად, ეს იყო ძველი საბჭოთა საქართველოს დროინდელი პირველი არხის თანამშრომლების აჩრდილებიც კი დადიოდნენ იმ დარბაში. სტილი მთლიანად იყო საბჭოთა, ფორმა იყო საბჭოთა, უბრალოდ ასრულებდნენ ამ ყველაფერს ახალგაზრდები და დღევანდელ დღეს არსებული ჟურნალისტები და მომღერლები და ასე შემდეგ. იგივე შემიძლია ვთქვა რუსთავი 2-ზე, მაია ასათიანის ток-შოუ არის, მაგრამ იმ დღეს რაღაც უფრო სადღესასწაულო ხასიათი ჰქონდა მის გადაცემას, სადაც მაია ასათიანი თავად ასრულებდა ქეთოს როლს, წითელი კაბით იყო და მთელი საღამოს განმავლობაში გამოდიოდნენ სხვადასხვა მომღერლები და ასრულებდნენ ძველის ქართული საბჭოთა კინოდან მუსიკალურ ნომრებს. აქ არ არის საუბარი რომელიმე კარგ ფილმზე ან კარგ სიმღერაზე. შეიძლება ზოგიერთი მათგანი როგორც მუსიკალურად შესაძლებელია რაღაც არ იყოს ძალიან ცუდი, მაგრამ ასეთი პირდაპირი ნოსტალგია, როგორც გამოჩნდა აი ამ გადაცემაში,
მაგრამ ასეთი ნოსტალგია უწინაცხომ იყო დამახასიათებელი საახალწლო ეთერისთვის.
გარდა ნოსტალგიისა, ისევ და ისევ ფანტაზიის აბსოლუტური დეფიციტი, რომ არაფერი ახლის მოგონება ჩვენ არ შეგვიძლია, არაფერი ახლის შექმნა არ შეგვიძლია და ყველაზე ორიგინალური, რაც შეუძლიათ რომ ახალწელს გააკეთონ, ეს არის რომ ძველ დროში 20 წლით, 30 წლით უკან გადაგვაგდონ.
რით შეიძლება ეს ახსნათ?
პირველი მიზეზი მემაინც გონია, რომ პირველ რიგში არის ის, რომ ფანტაზიის უნარი აბსოლუტურად დაქვეითებული გვაქვს და ვერაფერს ვერ ვიგონებთ ახალს და საინტერესოს. აბსოლუტური კრიზისი არის, ჟანრის კრიზისი პირველ რიგში, და მეორე რიგში მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ეს რაღაცნაირი ქვეცნობიერი ტოლვა, ქვეცნობიერი ნოსტალგია სწორედ იმ ეპოქისა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებსაც კი მოსწონთ და უყვართ ის ძველი საბჭოთა ქართული ფილმები, ის ძველი საბჭოთა სიმღერები, აი ესეთი გადაცემები. გალუბოი აგანიოქ რო იყო ესეთი რუსეთზე გადიოდა და ყოველთვის საქართველოში კეთდებოდა ხოლმე ამის ანალოგი, და ეს იყო აი ზუსტად იგივე გადაცემა პირველ არხზე, რომელიც გავიდა. არანაირი სხვაობა არ იყო, წამყვანების წაყვანის სტილიც კი მსგავსი იყო, მათი საუბარი, ეს გათამაშებული ვითომ ჟურნალისტები, რომლებიც მსახიობობას ცდილობდნენ, შემიძლია ვთქვა ცალსახად, რომ ძალიან უნიჭოდ სამწუხაროდ და ძალიან არადამაჯერებლად. ალბათ ესეც არის, იმიტომ რომ ბევრი ვიცით, რომ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი რამით არის უკმაყოფილო, მიიღთ უმეტეს ახალგაზრდები, რომელთაც ვერ გამოიარეს ის პერიოდი, საბჭოთა საქართველოს პერიოდი კარგად არ ახსოვთ, მათთვის საბჭოთა საქართველო არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს ფილმები, ეს სიმღერები, ეს გართობა.
ესეც ნიშანდობრივია ალბათ.
ეს პირველ რიგში რას უკვირველია, იმის მანიშნებელია, რომ არანაირად აი ამ ეპოქის გააზრება, გადაფასება საქართველოში არ მომხდარა და ეს პირდაპირ აჩვენებს ამას, რომ ჩვენი თაობის, ჩემი თაობის, ჩემზე უმცროსი თაობის ადამიანებს, ჟურნალისტებს ნოსტალგია არ უნდა ქონდეთ საბჭოთა საქართველოს და ისინი არ უნდა იყურებოდნენ უკან, როდესაც საახალწლო თუნდაც გადაცემს. მე მესმის, რომ ძალიან რთული არის გასართობი გადაცემის ძალიან გემოვნებით, ძალიან კარგის გაკეთება, მაგრამ ნუ იქნება ეს ნოსტალგია, მაინც ნუ იქნება.
ვინ იყო ამ გადაცემის გმირი? ცხოვრებით უკმაყოფილო ადამიანები ახსენეთ და ეს ხალხი თუ ჩანდა ამ გადაცემებში?
აი, ეგ არის ყველაზე ცუდი რასაკვირველია. ყოველ ახალ წელს უკვე საზეპიროსავით არის, ჩვენ ვიმეორებთ თემებს, როგორ ხვდებიან გამოჩენილი ადამიანები ახალ წელს, როგორ ხვდებიან თავად ჟურნალისტები ახალ წელს, აბაგოზინახს ვინ როგორ ჭრის, რა ფორმას აძლევს, ნაძვის ხერვის როგორი უდგას, მეკვლე მიყავს, ასე შემდეგ და მთელი ახალი წლის განმავლობაში გასაგებია ესეც, რომ საზეიმო ვითარება, როდესაც არის ქვეყანაში, არავის არ უნდა ამ დროს გაჭირვებაზე ფიქრი, თუმცა საქართველოში არც მანამდე უნდათ, და არავის არაფიქრდება, რომ შესაძლებელია საინტერესო იყოს თუნდაც პატარა მონაკვეთი, პატარა ადგილი დაუთმოს სოციალურად გაჭირვებული ადამიანის ახალ წელს. საინტერესოა, მე ვიცი, პირადად მე ვიცი ოჯახები, რომელთაც სახლში საახალწლოდ არათუ გოჭი და ინდაური, არამედ არც გოძინაყე ქონიათ და არც ჩურჩხელა, იმდენად გაჭირვებულები არიან. ძალიან ცუდია, რომ ასეთ დროს ერთ ადამიანს მაინც, ერთ არხს მაინც, ერთ რომელიმე გადაცემის წამყვანს მაინც არ ახსენდება მათი არსებობა და არ ინტერესდებიან რა ხდება მათ ოჯახებში, და აი ამ რაღაცა უკვე არანორმალურად პრიმიტიული თემებით და კითხვებით მიმართავენ ეგრეთ წოდებულ ფეისებს, ცნობილ მსახიობებს, მომღერლებს, ჟურნალისტებს, ასე შემდეგ, და უკვე ყველამ კარგად ვიცით ვინ როგორ ხვდება ახალ წელს, ვინ რას აკეთებს და ასე შემდეგ, ეს მთელი ტრადიციები.
შეიძლება ეს ყველაფერი იმპულსი ხდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა აღარ უყურონ ახალ წელს ტელევიზორს და გარეთ გამოვიდნენ, როგორც უამრავ ქვეყანაში ხდება. წელს რა ხდებოდა?
იცით რა, ბევრი ხალხი იყო ქუჩაში, მაგრამ ყველას ქუჩაში მაინც ვერ გაიყვან. ქუჩაშიც, ბათუმში კარგით წავიდა, სადაც რამდენადაც მე ვიცი, მე არ დავსწრები ვარ ამ კონცერტს, იყო ბევრად უკეთესი კონცერტი ვიდრე თბილისში, მაგრამ იქაც სამწუხაროდ პრივილეგირებული ფენისათვის იყო ძალიან ადვილი შესვლა, ძალიან დაცვის მექანიზმები იყო გამძლავრებული, ჩხრეკდნენ, არაფრის შეტანა არ შეიძლებოდა, დიდი რიგი იყო, საიდანაც უჭირდათ ადამიანებს, თან ცუდი ამინდი დაემთხვა. და ისიც არ იყო ჩვეულებრივი მოკვდავებისათვის ეს კონცერტიც. ჩვეულებრივმა მოკვდავებმა ამ კონცერტს ძირითადად ან ძალიან შორიდან უსმინეს, ან კი საკუთარ სახლში ტელევიზორში უყურებს. რაც შეეხება თავისუფლების მოედანზე საახალწლო კონცერტს, ისიც ალბათ იქ დამსრე საზოგადოებას ეს კონცერტი მოეწონა, მაგრამ ისევ და ისევ არაფერი ახალი, არაფერი საინტერესო. ახალი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს ახალი ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არ ვართ მუსიკოსები, მაგრამ რაღაცნაირად ცდილობენ ძველი ქართული სიმღერების გაშარჟებას, ეს არის სულიკო, მრავალჯამიერი, როგორც ვიცი, და რამდენიმე სიმღერა. სიახლე იყო ამ კონცერტზე ის, რომ მათ იმღერეს თითქოს ესეთი ანარქისტები არიან, რომელთაც უნდათ რაღაცა ძველი ცუდი და მავნე ტრადიციების დანგრევა, მაგრამ მელა წურწუმიასთან და დანარჩენებთან ერთად შეასრულეს სიმღერა. ეს კიდევ არაუშავს, ამ კომპრომისს კიდევ დავივიწყებდით, მაგრამ იყო ყველაზე ცუდი ნიშანი, რაც ამ კონცერტზე გამოჩნდა, ის, რომ მათი სიმღერა სულიკო, რომელსაც ასრულებენ, რაღაც დახტიან და ისე არაორდინალურად იქცევიან, კი ბატონო, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეს სიმღერა სრულდებოდა სიტყვებით, მოდით ყველამ ვისექსაოთ ერთად. და ამ კონცერტზე მათ ეს უკანასკნელი ფრაზა ამოიღეს და ის არ იყო, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული და ნათქვამი. ეს უკვე არის იმის მანიშნებელი, რომ სამწუხაროდ ეს სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილ კონცერტებზე ყველაფერი სამწუხაროდ გადის თავის ცენზურას, და ჯგუფი, რომელიც შესაძლებელია წლის მოვლენა გამხდარიყო, იმიტომ რომ გამოკითხვებში ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებდა, რომელიც ცნობილები იყვნენ როგორც რევოლუციონერი, ანარქისტი, პროვოკატორი, შემსრულებლები, ასე ვთქვათ, ისინიც კი აი ამ რაღაც საახალწლო კონცერტზე წავიდნენ ასეთ კომპრომისზე, და დღეს ჩემგვრად გადაცემაში ვთქვი ზუსტად, რომ იმედი მაქვს მათი ჰონორარი რაღაცნაირად უტოლდება იმ კომპრომისს, რომელიც საახალწლო ღამეს მოხდა.
მიკროფონთან იყო ჟურნალისტი და კინოკრიტიკოსი ნინია კაკაბაძე, მას გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. თბილისის დროით 18:30. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით გაგრძელდება, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. ჯერ კი ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიანიშნა, რომ საფრანგეთმა და მისმა მოკავშირეებმა შესაძლოა იფიქრონ მეტ საქციებზე ირანის წინააღმდეგ. ამის მიზეზი გახდა უშედეგო მოლაპარაკებები სტამბულში თეირანსა და ექვსეულის ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის. Pakistanis dazvoris samsakhuris informatsii chertebuli shtatebis ori upiloto titkhnavis mer ganxortsielebuli ierishebis shedegat sumtsire 6 savaraudo miambokhe daiguba Pakistanis chiloet Waziristanshi romelits Afganets esazgveba. Pakistanshi ავტოკატასტროფაში დღეს 30 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის არიან ქალები და ბავშვები. შემთხვევა ქალაქ ნურიაბადის მახლობლად მოხდა, სადაც ერთმანეთს ბენზინმზიდი და სატვირთო ავტომანქანა შეეჯახა. ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი ზედიზედ რამდენიმე აფეთქების შედეგად სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. შეტაკება მოხდა მექსიკის ჩრდილოეთში სამხედროებსა და ნარკოკარტელის წარმომადგენლებს შორის. შეტაკებისას 10 წევრი მოკლეს. Რამდენიმე საათის წინ აფეთქება მოხდა რუსეთის ფედერაციის ინგუშეთის რესპუბლიკაში, ორჯონიკიძის რაიონში მდებარე ბაზარში. რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აფეთქებისას არავინ დაშავებულა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოში გრძელდებოდა ტოვილების გამოსახლება. რამდენიმე ოჯახმა, დაახლოებით 60-მდე ოჯახმა დატოვა ვაზისუბნის რაიონის ბაგაბაღის შენობა, რომელიც თბილისშია განლაგებული. დაზარალებულებს შესთავაზეს ალტერნატიული ფართი ბაკურციხესა და წინწყაროში. ტყიბულში ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის ჯგუფი ჩავიდა სპეციალისტები მინდელის სახელობის მოღაროში. მომხდარი აფეთქების დეტალებს შეისწავლიან. მათი დასკვნა სამ დღეში გახდება ცნობილი. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გაცემას განვაგზობთ პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ პროგრამა, რომელიც კვირის განმავლობაში ჩვენ ინტერნეტ საიტზე თუ SMS-ის მეშვეობით მიღებულ თქვენსავე კომენტარებსა და გამოხმაურებებზე რეაგირება გახლავთ. პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
გასულ კვირაში განახლდა დევნილების გასახლება თბილისიდან რაიონებში. განსაკუთრებული ხმაური გამოიწვია ბაგებში, სტუდქალაქში პოლიციის მიერ ჩატარებულმა აქციამ. ამ აქციის ამსახველ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, მთელი რიგი აღშფოთებული კომენტარები მოყვა. გულშემატკივარი ზუგდიდიდან: საშინელება, აღარ ვიცი რა ვთქვა, ასეთი საშინელება. თბილისში მცირე ვაჭრობით ამ ხალხს თავი გააქვს. რითი უნდა ივაჭრონ ფოცხოეწერში, სადაც ალბათ სულ 40 მაქსიმუმ ოჯახი ცხოვრობს, ისიც ძალიან გაჭირვებული. ეკონომიკური სიკვდილის მისჯა ეს დევნილებისთვის. ციტატის დასასრული. ანა ასათიანი თბილისიდან: აი ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სამწუხაროდ. ნეტავ ჩვენს ქვეყანაში სამართალი სადმე ან რამეში არსებობს. ეს ხალხი ერთხელ უკვე გამოყარეს სასტიკად თავიანთი სახლებიდან და ჩვენ კიდევ ამას უკეთებთ. სისწრული ჩვენ ქართველებო. ციტატის დასასრული. ლია ზარდიაშვილი: რეგიონებში რო ასახლებენ და აძლევენ საკუთრებაში ბინებს, როგორც თვითონ ამბობენ, ხალხს თბილისში სამსახურები აქვს, მუშაობენ, ბავშვები სწავლობენ, მერამდენედ უნდა დაიწყოს ამ ხალხმა ცხოვრება თავიდან. რეგიონებში ადგილობრივებს არა აქვთ სამსახურები, თითქოს მარტო სახლია ყველაფერი. ციტატის დასასრული. მიშა გწერს: საზოგადოებამ აუცილებლად უნდა აიმაღლოს ხმა ამ დამამცირებელი ქმედების მიმართ. მიმაჩნია, რომ არც მედიაში და არც ზოგადად საზოგადოებაში არ ექცევა ამ უსამართლობას ჯეროვანი ყურადღება. იქნებ ჟურნალისტებმა აწარმოონ რაიმე უფრო დეტალური განხილვა, გამოძიება. ადამიანებს, რომლებმაც მაშინდელი მთავრობების შეცდომების გამო საკუთარი სახლები დაკარგეს და შემდეგ ფაქტიურად ყოველგვარი ზარალის ანაზღაურების გარეშე თავად ახერხებდნენ ახალ რეალობებთან შეგუებას, მთავრობა შეგნებულად ართმევს მათ ყველაფერს. ციტატის დასასრული. ალექსანდრე გედევანიშვილი შეერთებული შტატებიდან გწერს: ვცხვენია, რომ ქართველი ვარ. ბოჩელისთან მაღალი ხელოვნებით მარიაჟი, ამ უბედური ადამიანების ცემატყება. რატომღაც გადამთიელების, კარგად ნაჭამ ნაკვები უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციებს იშველიებენ ამ არაკაცობის გასამართლებლად. რატომ ზდუმს საპატრიარქო დიდი ზნეობრივი გმირების მემკვიდრე. ციტატის დასასრული. სხვათა შორის ეს კითხვა, რატომ ზდუმს საპატრიარქო, ქართულ სოციალურ ქსელებში ხშირად გაისმის, მაგრამ ეს ცალკე თემაა და ახლა შორს წაგვიყვანს. მე გაგაცანით უარყოფითი რეაქციები პოლიციის მიერ დევნილთა გამოსახლებაზე. ასეთი იყო თქვენი კომენტარები. ყველა კომენტარი უარყოფითი იყო. აქვე შეგახსენებთ, რომ გარდა წერილებისა და კომენტარებისა შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ გამოკითხვების საშუალებით, რომლებსაც ვატარებთ ელექტრონული კენჭისხრებით. ამჟამად სწორედ ასეთი კენჭისხრა მიმდინარეობს ახლა ჩვენს ვებსაიტზე, მთავარ გვერდზე, და იქ შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი პოზიცია. გასული კვირა ნამდვილად არ ყოფილა მოსაწყენი ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებისთვის. განსაკუთრებული ინტერესი და ემოციები გამოიწვია გიორგი მაისურაძის მორიგმა ბლოგმა „მცირე მოგონება ედუარდ შევარდნაძეზე“. ამ ტექსტში ავტორი იხსენებს 90-იანი წლების პირველ ნახევარს, როცა ის მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივნის მოადგილე და ედუარდ შევარდნაძესთან დაახლოებული პირი იყო. მართალია, მოგვიანებით ის ჩამოშორდა შევარდნაძის გუნდს და მათ კრიტიკოსად იქცა, მაგრამ ვებსაიტის მომხმარებელთა ერთი ნაწილი გააღიზიანა ავტორის მიერ საკმაოდ პირდაპირმა საუბარმა შევარდნაძესთან სიახლოვის შესახებ. ზოგიერთი მკითხველი იმდენად განარისხა მაისურაძის ბლოგმა, რომ ეჭქვეშ დააყენა ავტორის უფლება იწოდებოდეს ფილოსოფოსად და მას ამის დამადასტურებელი საბუთების გამოქვეყნებაც კი მოსთხოვა. გიორგი კარგი ქვეყნიდან წერს. ერთი კითხვა მაქვს: 21 საუკუნეში ფილოსოფოსობა რას ნიშნავს? იქნებ არ დაიზაროთ და თქვენი შრომების სია დადოთ აქ. თუ თქვენ დადებთ, მეც სიამოვნებით დავდებთ ჩემს შრომების სიას და შემდეგ ვარკვიოთ, ვის მეტი უფლება აქვს ვინმეს ჭკუა ასწავლოს. ციტატის დასასრული. როგორც ჩანს, ამ კითხვას პრეტენზია აქვს ჩვენს საიტზე ბლოგები წეროს. მე ასემეს მისი ეს სურვილი, საკუთარი ნაშრომების ბიბლიოგრაფია გაგვაცნოს და დაგვიმტკიცოს, რომ მას გიორგი მაისურაძეზე უფრო მეტად შეშვენის იყოს ჩვენი ბლოგერი. ისე მართალი კითხათ ეჭვიმეპარება, რომ ბლოგის წერა მაინც და მაინც მკითხველისთვის ჭკუის სწავლებას ნიშნავდეს. ეს ისე სხვათაშორის. მარინა თბილისიდან ამხნევებს ბლოგის ავტორს გიორგი მაისურაძეს. გიორგი, თქვენი სამივე ბლოგი ძალიან მომეწონა და მოხარული ვარ, რომ შეუერთდით რადიო თავისუფლებას. სხვა ბლოგერებიც ძალიან კარგები არიან თავისუფლებაზე. ია ანთაძე, გოგი გვახარია, მალხაზ ხარბედია, ყველანი ძალიან საინტერესო წერენ. ციტატის დასასრული. კიდევ კარგი მარინას გული მოვიგეთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ მაისურაძის წინა ბლოგშივე გაიმართა დისკუსია, რომელიც მოჰყვა ჩვენს ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამას „წითელ ზონას“, სადაც ნაჩვენები იყო გიორგი მაისურაძის საჯარო გამოსვლა საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის დამფუძნებელ კრებაზე. 23 წლისა იყო ის მაშინ. ირა ანაერობული სივრცე თბილისიდან გვწერს. ის მაკვირვებს, როგორ სელექციურად ითხოვს ჩვენი საზოგადოება პასუხისგებას. 23 წლის ადამიანს, რომელიც მალევე მიხვდა და თავისი გზა შეცვალა, მეტი მოეთხოვება, ვიდრე იმათ, ვინც აგრეთვე მალე მიხვდა, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოსკენ არ მივდივართ, მაგრამ ბოლო მომენტამდე ერთგულებას ეფიცებოდა შევარდნაძეს. ხვდებით ალბათ, რომ ამ უკანასკნელში ჩვენი მთავრობის ნახევარი მოიაზრება. ძვირფასო საიბერ მოსამართლენო, ფრთხილად იყავით. მიშა რომ წავა, შეიძლება მაგალითად ეგ ახერხეულიძემ და ციკლაურმა მიშისტობისთვის თავის მართლება მოგთხოვონ. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გახლავთ მისამართი რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მე შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“. საღამოს „თავისუფლება“ გრძელდება კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით „ბიბლიოთეკით“. სიტყვას გადავცემ მალხაზ ხარბედიას, იგი გაგვაცნობს მწერალ თამთა მელაშვილის სადებიუტო წიგს სახელწოდებით „გათვლა“, რომელიც სამხედრო თემატიკაზეა, როგორც გაცემის გამოცხადებისას კითხარით.
თამთა მელაშვილის „გათვლა“ ავტორის სადებიუტო ნაწარმოებია და ბოლო 15-20 წლის მანძილზე მე ვერ ვიხსენებ ასეთ სერიოზულ დებიუტს. იყო ძალიან ნიჭიერი, მახულგონივრული ან ოსტატური დებიუტები, მაგრამ ასეთ თანმიმდევრულსა და სულისშემძროლს მე ვერ ვიხსენებ. ესაა წიგნი ომის შესახებ, სადაც არც ერთი გასროლის ხმა არ ისმის, სადაც სულ რამდენიმე ზარმაც მიომარი ჩანს, მაგრამ ამის მიუხედავად იგი მთელი თავისი სიმძაფრით გვაჩვენებს ომის საშინელებას, რადგან საქმე ბავშვებს ეხება. როგორც თავად ავტორი ამბობს, ამით მას სურდა ომის მეორე დაფარული მხარე ეჩვენებინა.
ომი ზოგადად აღიქმება პოლიტიკოსების და სამხედროების საქმეთ, ხო, ანუ მამაკაცების საქმეთ. და ამ ტექსტით მე მინდა დამეჩვენებინა, რომ არსებობს ომის მეორე დაფარული მხარე. ანუ ქალებისა და ბავშვების გამოცდილება, ჩვეულებრივი ადამიანების გამოცდილება კონფლიქტის ზონაში ან ომში. და მე მინდა დამეჩვენებინა, რომ თქვათ ეს მეორე მხარე თავის ტრაგიკულობით, თავის სიმძაფრით არანაკლებია, ვიდრე ეს პირველი მხარე, თქვათ უშუალოდ ფრონტის ხაზზე, ან ის, სადაც სამხედროები და პოლიტიკოსები არიან ჩართული.
ცხადია, მკითხველი პირველ რიგში სამაჩაბლოზე და ორი წლის წინანდელ ომზე გაიფიქრებს და მართალიც იქნება, რადგან თავად თამთასთვის, წიგნის ავტორისთვის იყო ეს ომი მთავარი იმპულსი. თუმცა დაასრულებთ კითხვას და მიხვდებით, რომ ამბავიც და პერსონაჟებიც სცილდებიან ერთი კონკრეტული ომის ფარგლებს. ჯერ ერთი მოქმედება ქალაქში ვითარდება, რომელიც არც ცხინვალი, არც ახალგორი და არც გორი. აქ არც ქართლური აქცენტით ლაპარაკობენ. გვარები სხვადასხვა კუთხისაა, სახელები კი უცნაური. მთავარი გმირებისა ხაზგასმით თბილისური, უფრო სწორად კი კარიკატურულად, საწყლად თბილისური. ავტორმა ერთი მცირე ჩანაფიქრიდან ვრცელი მოთხრობა გადმოადონა, სადაც გამაოგნებელი სიზუსტითაა აღწერილი გრძნობები, ფიქრები და საუბრები. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი თითქმის მთლიანადაა დასრული სენტიმენტებისგან.
იდეა დიდი ხანია მქონდა ეს ტექსტი თავიდან რაღაც ძამცირე მოთხრობის სახით მქონდა, რომელიც სასტიკად არ ვარგოდა და მერე მივხვდი, რომ იდეა ძალიან მომწონდა, რა შეიძლება უფრო გავავრცელო ეს ტექსტი და გამომდეს მართლა კარგი და ეფექტური რაღაცა. და ეს ტექსტი ესეთი სახით დაიწერა ამ საფხოლს, რა ასე ვთქვათ, ეს თავისუფალი დრო მქონდა, შესაბამისად მომეცა საშუალება, რომ დამჟდარიყავი. და ეს არ არის ტექსტი, როდესაც წერ ვთქვათ წინა მოთხრობები, ეს დამიწერია რაღაც აფექტურ მდგომარეობაში ყოფილა, ვთქვათ დამჟდარვარ და რაღაც დამიწერია იმ წუთშივე. მაგრამ ეს არის სრულად გააზრებული ტექსტი, რომელსაც რაღაცა თვეების განმავლობაში მართლა ვიჯექითო, შრომობდი და ვწერდი. მანამდე არასდროს არ მეკონა, რომ ესე შეიძლება დაიწეროს კარგი ტექსტი, იმიტომ რომ ვფიქრობდი, რომ აუცილებლად უნდა დააჯდე რაღაც მოსამოგებიდას და ამ შემთხვევაში მივხვდი, რომ შეიძლება მართლა იჯდე შრომა ტექსტი და ნორმალური ტექსტი გამოვიდეს.
ანუ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თამთამ ელაშვილმა პირველად ამზაფხულს იგრძნო, რას ნიშნავს იყო მწერალი. ეს დიდი ბედნიერება არა მხოლოდ წერილისთვის, არამედ გამოცდილი მკითხველისთვისაც, რომელიც ხედავს, ამჩნევს თუ როგორ იბადება მწერალი და რაც მთავარია, თავ წერალი არ მალავს ამას, არ გაჩვენებს თავს, არამედ გულახდილად გეუბნება. თამთას წინა ორ სამმოთხრობასთან შედარებით, რომელიც აქამდე ჰქონდა წაკითხული, გათვლა სერიოზული ნახტომია. ამბის სიმწავის გარდა აქ პირველ რიგში ოსტატობა აღსანიშნავი, ჯერ ერთი თხრობის ოსტატობა. დარწმუნებული ვარ, წლების შემდეგ ქართველი ნარატოლოგები არაერთხელ მიაკითხავენ ამ პატარა ტექსტს ზოგიერთი ხერხის ილუსტრირებისთვის. თუმცა ეს არაფერია თამთას დრამატურგიულ ალღოსთან შედარებით. საქმე ისაა, რომ ნაწარმოების ყოველ თავში ხდება რაღაც ისეთი, რაც ყველაზე არსებითი შეიძლება მოეჩვენოს კითხვას. ანუ ტემპერატურა თხრობისას არასდროს კლებულობს, პირიქით მატულობს და ყოველი მომდევნო სცენა სულ უფრო ნაკლებ დროს და ადგილს გიტოვებს ამოსუნთქვისთვის. ასეთია დაუმარხავი მკვდარის ამბავი, დაღუპულების ტანსაცმლის დაწვის, ეპილეფსიის სიმულაციის და სხვა სცენები, რომელიც ნაწარმოებს ერთ მხურვალე მთლიანობად აქცევენ. თამთამ ელაშვილმა, ჩემი აზრით, კარგ დროს დაიწყო წერა. იგი 31 წლისაა, ბევრის აზრით კი ეს ასაკი საუკეთესო პერიოდია პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი აზრების და გრძნობების გადმოსაცემად, პროზაში გადმოსაცემად. თამთა 1979 წელს დაიბადა ამბროლაურში. სკოლაც იქვე დაამთავრა. შემდეგ კი საცხოვრებლად თბილისში გადმოვიდა. ჩააბარა სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, თუმცა როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, მალე აღმოაჩინა, რომ არასწორი არჩევანი გააკეთა. მუშაობდა რამდენიმე ადგილას, ერთი წელი გერმანიაში გაატარა, შემდეგ ისე სამშობლოს დაუბრუნდა და სულ ახლახანს კვლავ ევროპაში ჩავიდა, ამჯერად ბუდაპეშტში, რათა მაგისტრის ხარისხი მიეღო და გენდერული კვლევების სპეციალისტი გამხდარიყო. წერდა ბავშვობიდან, თუმცა თავად მიაჩნია, რომ სერიოზულად წერა მხოლოდ გერმანიაში დაიწყო, სწორედ მაშინ, როცა ლიტერატურა ჯიზე დარეგისტრირდა.
წერა მაშინ დავიწყე, არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, ნოსტალგია შემომეძა, უბრალოდ ძალიან ძალიან მოწყენილი პერიოდი მქონდა. ეს დაემთხო ის, რომ მაშინ ვთქვათ, შევედი ლიტერატურულ პორტალზე, ლიტერატურაში, და ნუ ალბათ ის რაღაც მარცვალი ყოველთვის მქონდა, რომ მაინტერესებდა, კითხოთ მიყვარდა და შესაბამისად წერაც მაინტერესებდა და ამ პორტალმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა იმაში, რომ ვთქვათ, მე წერა დამეწყე და უკეთესი მკითხველი გამხდარი.
პირველი ნაწარმოების გამოქვეყნებაც ამ პერიოდს ემთხვევა.
პირველი პუბლიკაციაც ლიტერატურაჯის, ასე თქვა, ჩარჩოში მოხდა. მე ვიღო მონაწილეობა კონკურსში წერო, ეს 2006 წელს, და სადაც გადმოეცა ჟიურის პრიზი. და სადაც შესაბამისად კრებულში შევედი პირველად. ეს ერთ-ერთი, ნუ ერთ-ერთი მოთხრობა, ძალიან ცოტა მოთხრობები მაქვს, მაგრამ ერთ-ერთად განსაკუთრებული საყვარელი მოთხრობა ჩემთვის ერთი და ორი, რომელიც შემდეგ ბაკურს ლაკავრთანაც შევიდა 2006 წელს. შემდეგი პუბლიკაცია იყო ის ლიბჩეს პუბლიკაციაში შევიდა, ეს 2008-ში თუ არსდები, ერთი კიდევ სხვა მოთხრობა, რომელიც ასევე ბაკურს ლაკავრთან შევიდა მომდევნო წელს და მორჩა.
თამთა საკმაოდ ცოტა წერს, თუმცა ასეთი ერთი შეხედვით უბარაქობა შესაძლოა მეტი ნაყოფიერებით შემოუბრუნდეს მწერალს. ყოველ შემთხვევაში თამთას მაგალითი ამას მოწმობს. და ბოლოს ერთი წინადადებით ვიტყვი იმას, რაზეც უახლოეს მომავალში შეიძლება უფრო მოზრდილი წერილიც დავწერო. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე თანამედროვე ქართულმა მწერლობამ ბევრს დაანახა, რომ ყველაზე ადეკვატურად ხედავს და კითხულობს ომს, განსხვავებით სატელევიზიო მედიის ან პოლიტიკოსების ყალბი ისტერიულობით სავსე ხედვებისგან.
ეს გახლავთ პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც მალხას ხარბედია უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით. ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი შორენა შავერდაშვილი წერდა რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს. მოუსმინეთ მას.
კვირა, 16 იანვარი.
სხვისი თავისუფლების დღიურების კითხვა უფრო სასიამოვნო საქმე ყოფილა, ვიდრე საკუთარი წერა. თან საჯარო დღიური უცნაური რამე გამოდის. ჟანრი გულწრფელობისკენ გიბიძგებს, მისი საჯაროობა კი შიგთავსის დახარისხებას მოითხოვს. თან მეჩვენება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ჩემს პირად სივრცეში ხდება, ან სამომავლო გეგმებს ეხება, რომელზეც ჯერ ნაადრევია საუბარი. ამიტომ ღმერთმა უწყის რამდენად საინტერესო საკითხავი იქნება ჩემი ჩანაწერები თქვენთვის და ამისთვის წინასწარ მინდა მოგიბოდიშოთ. დღეს ბოდბედან დაუბრუნდით და ღამით მინდა სალომე უნდა გავაცილოთ. სალომე 19 წლისაა და ბოსტონის უნივერსიტეტში სწავლობს, მეორე კურსია. საშობაო არდადეგები დაუმთავრდა და უკან ბრუნდება. რაც დრო გადის, სულ უფრო და უფრო სერიოზული მეგობრები ვხდებით. ახლაც ჯერ დღეებს ვითვლიდი მის ჩამოსვლამდე, დღეს კი საშინლად გული მწყდება, რომ მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წლის დღეებში მთელი ოჯახი ჩვენი მშობლების სახლში ვიყავით და ხმაურისა და ყირაზე გადასვლისთვის სალომე ჩემს შვილებს და მე ყოველ დღეს საშინლად გვდუქსავდა. განსაკუთრებით დილის საათებში, როცა მას ძილი უნდოდა. შორენა, ცოტა მკაცრად მოეკეცი რა ამ ბავშვებს, ხომ ხედავ რა დღეში არიან, არ შეიძლება ყოველთვის უფლება მისცენ, რა არის ეს. საწყალი, საყვარელი, გამოუძინებელი სალომე ყოველ დღე ასე მარიგებდა და მაინც სრულიად უშედეგოდ. ლუკა და ლაზარე დილიდან მიზან მიმართულად იწყებდნენ ხმაურს და სალომეს ოთახის კარებთან. ბოდბე და სიღნაღი ერთად მოვიარეთ. ამჯერად მოვახერხეთ ერთად ბევრი დროის გატარება და ორივეს გვიხარია. რაც ყველაზე მთავარია, სალომეს ერთი პრინციპული გადაწყვეტილების მიღებაში დავეხმარე. უნივერსიტეტში ბიზნესის მენეჯმენტის სკოლაში ჩააბარა და ძირითადად ფინანსებს, ბუღალტერიას, მარკეტინგს, ადამიანების მართვას და მსგავს საგნებს სწავლობდა. მიხვდა, რომ მისთვის ეს საინტერესო აღარ არის, მაგრამ ფაკულტეტის შეცვლაზე ვერც კი ფიქრობდა. მამა დედა რა სიტყვიან, ქარაფშუტა და არასერიოზული ადამიანი ხარო და მისთვის მათი შეფასება მნიშვნელოვანია. ამიტომ მოვიხმეთ მამაჩემი და საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ვეცადე მისთვის ამეხსნა, რომ რაღაც თვალსაზრისით რა ფაკულტეტს დაამთავრებს სალომე უმნიშვნელოა. მთავარია, რომ კარგი უნივერსიტეტში სწავლობს და კარგი ზოგადი განათლება მიიღოს. წერის, კითხვის და აზროვნების უნარი განუვითარდეს. ამას ფილოსოფიის შესწავლით მოახერხებს, ბიოლოგიის თუ ბუღალტერიის არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია თავის ინტერესებს მიაგნოს და რასაც ისწავლის გაითავისოს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება სალომესთვის ეს 4 წელი პროდუქტიული და მართლა საგანმანათლებლო. ინფორმაციის მიღება არ მიღება, ამ კონკრეტული საგნის შესწავლა არ შესწავლა ხომ არ არის განათლება. ამჩემა თითქოს გაიგო ლოგიკა, თუმცა გვიხსნიდა, რომ ჰუმანიტარული საგნები ადამიანებს ისე არ უხსნის ტვინს, როგორც მათემატიკა. ფაკულტეტის შეცვლა სალომეს იმის გამო ხომ არ მოუნდა, რომ რამე ვერ დაძლია და სირთულეები შეეშინდა. თუ მხოლოდ ესაა მიზეზი, მაშინ თავს ძალა უნდა დაატანოს და ისწავლოს, რასაც სწავლობსო. არადა სირთულეების გადალახვას იმ შემთხვევაში ახერხებ, თუ მიზანთან ერთად პროცესიც გაინტერესებს. მოკლედ, ბევრი ვილაპარაკეთ და შევთანხმდით, რომ სალომე იცვლის ფაკულტეტს და აგრძელებს მისთვის საინტერესო საგნების ძებნას. ოღონდ ერთი პირობით, ფრანგულთან ერთად კიდევ ერთი უცხო ენაც უნდა ისწავლოს. დიდი სიამოვნებითო თქვა გახარებულმა სალომემ. მეცინება, რომ სალომეს დილემა საოჯახო განხილვის საგნად იქცა. ვერ ვიხსენებ ვერცერთ ჩემს პრინციპულ გადაწყვეტილებას, რომელიც ვინმესთან შემეთანხმებინოს. გადაწყვეტილების სხვასთან შეთანხმების ჩვევაც კი არ მქონდა და ეს საკმაოდ გვიან, საკუთარი ოჯახის შექმნის მერე ვისწავლე. ისიც ძალიან მტკივნეულად და ისიც მხოლოდ სანახევროდ. ამის გამო საკუთარ თავში დარწმუნებული იდიოს მეძახიან ოჯახის წევრები და შესაძლოა ასეც იყოს, თუმცა ამაზე მზაპასუხი მაქვს. ყველა ადამიანს თავის გზა აქვს და მთელი ხიბლიც იმაშია, რომ ცხოვრების პირისპირ იდგე და თავად ცდილობდე ამ გზის გაკვალვას. არჩევანის უფლება ყველაზე მაგარი რამეა და მისი დელეგირება სრული აბსურდია. ორშაბათი, 17 იანვარი. ორშაბათის დილა ყოველთვის ლიბერალის არედაქციო კრებებით იწყება. მერე კი, როგორც წესი, საბჭოს ხდომა გვაქვს ხოლმე პირველ საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ტელევიზიაში რომ მივდივარ, სულ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ დროში მოგზაურობ. მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიაში და სამზარეულოში თითქოს არის წინსვლა, საორგანიზაციო სტრუქტურა, ფინანსების დაგეგმა და მართვა, საბჭოს გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა, ამ ფრონტზე თითქოს ვახწევთ შედეგებს, მაგრამ ეს ცვლილებები არ აისახება სატელევიზიო ეთერზე, იმიტომ რომ უცვლელია არხის საინფორმაციო და სარედაქციო პოლიტიკა. სარედაქციო პოლიტიკის მცველი პირველი არხის საინფორმაციოს უფროსი ხათუნა ბერძენიშვილია, რომელიც უკვე მეორე წელია არ მოდის ჩვენთან შესახვედრად. ახალი საბჭოს არჩევის მერე ეს უბრალო ეტიკეტის ნაწილიცაა, სხვაზე რომ არაფერი ვთქვათ. ქალბატონ ხათუნას ტელევიზიაში ხელშეუხებლობის სტატუსი აქვს და არ თვლის თავს იგივე საბჭოსთან ანგარიშვალდებულად. Gia Janduriam ki sabjes khdomaze ramdenjerme chartul kamerastan da es chanatserebi arsebobs mogtsa piroba rom akhali sezonidan shemodgomidan pirveli arxi etershi jurnalistur gamotsiebebs gaushvebda an shida produktsias an damoqidebeli studiebis mier momzadebuls dghemde arts es piroba shesrulebula pirveli kavkasiuri ise gadaetsa martvashi kerzo kompaniias da ise moxta mistvis 14 million lariani byudzhetis damtkitseba rom samero sabjo mkholod notariusis funktsia sheasrula tavistavat gamikharda rom gamostili jurnalisti robert parsonsi საზოგადოებრივ მაუწყებელში მოვიდა, მაგრამ მაშინ, როცა მაუწყებელი შიდა ბაზარზე ვერ აღწევს თავს პოლიტიკურ კონიუნქტურას და არ ავსებს საინფორმაციო ვაკუუმს, პარსონსი ბევრად სასარგებლო იქნებოდა იგივე პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურში და მისი რეპუტაციიდან გამომდინარე მეტად შეეცდებოდა სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაცვას. ახლა კი რა გამოდის? მაუწყებელი ნაციონალურ ბაზარს ვერ სთავაზობს ელემენტარულად ობიექტურ და ხარისხიან ახალ ამბებს და გარე სამყაროს შესთავაზებს ამას, რა უფრო პრიორიტეტულია. ამიტომ ჩემი დილემა ისევ უცვლელია. აქვს აზრი ყოფნა საბჭოში, სადაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტლებებზე ვერ ვახდენთ გავლენას. სამშაბათი, 18 იანვარი. Ბოლო რამდენიმე კვირაა ცოტა მძინავს, ვეღარც ვარჯიშს ვახერხებ და ვწუხარ ამის გამო. Რამდენიმე წიგნი მაქვს ლოგინის თავთან შემოდებული და ერთი გვერდიც კი ვერ წავიკითხე. Მოკლედ, როგორც ყოველთვის, ყველაფერი ერთად ხდება ხოლმე ჩემს თავს და დრო თუ დროობა ყველაზე ხელმიუწვდომელი განზომილება გახდა. მეჩვენება, რომ ზედმეტად ბევრ დროს ხარჯავ კომუნიკაციაში, მაგრამ ჩემი საქმე თითქმის მთლიანად ამას ეყრდნობა, რის გამოც მხოლოდ ბედნიერი ვარ, მაგრამ ასევე მჭირდება დრო რაღაცების გააზრებისთვის. Წუხარდა მეცინება საკუთარ თავზე, რომ მეტროში მგზავრობა ჩემთვის შეიძლება შემეცნებითი იყოს, ისევე როგორც ეკლესიაში შესვლა. Არადა ეს ჩვენი უშუალო სივრცის ნაწილია და უკვე ძალიან მაწუხებს ეს გაუცხოვება. Მოკლედ, ვეძებ საერთო ენას, ვეძებ ხიდებს და გიზიარებთ პატარა პასაჟს ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი პუბლიცისტური წერილიდან. Ახალი უნდა აიხსნას ძველის შემწეობით, უცნობი ცნობილით. Სხვა გზა არ არის, სხვა ღონე და საშუალება შეუძლებელი საქმეა. 4 შაბათი, 19 იანვარი. Დღეს შეხვედრები მაქვს, აღამოს კი ჩემი პარტნიორის და მეგობრის ქეთის დაბადების დღეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვებს დაძინებამდე ვერ მივუსწრებ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ცხელ შოკოლადს არ მისცა საერთო მაუწყებლობის რადიო ლიცენზია, იგივე მიზეზით, რითაც სხვებს. 2008 წლიდან შეჩერებულია ლიცენზიების გაცემა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა არ დასრულებულა, არ ვიცით მოსახლეობის საჭიროებები და ამიტომ დაგველოდეთ, ვიდრე ამას გავაკეთებთო. ამ დროს ნოემბერში მარეგულირებელმა თავად გაავრცელა განცხადება, ლიბერალში ამავე თემაზე გამოქვეყნებული სტატიიდან რამდენიმე დღეში, რომ კვლევა დასრულებულია და იანვრიდან აღდგება ლიცენზიების გაცემის პროცესი. Მოკლედ, სრული აბსურდია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით ამ გადაწყვეტლების გასაჩივრებას ვაპირებთ. Დღე ქეთისთან სახლში დასრულდა. ანა კორზაია სამადაშვილის სადღეგრძელოთი, გაუმარჯოთ მაგარ ქალებს და კაცებსო. Და კითხვაზე ეგენი ვინ არიანო, ანამ გვიპასუხა. Მაგარი ქალები ისინი არიან, ვისაც მაგარი კაცები უყვართ და მაგარი კაცები ისინი არიან, ვისაც მაგარი ქალები უყვართო. 5 შაბათი, 20 იანვარი. ლუკა, ჩემი პირველ კლასელი შვილი, საჯაროდან კერძო სკოლაში გადავიყვანეთ და დღეს პირველად წავიდა ახალ სკოლაში. ამისათვის ბევრი მიზეზი მაქვს, მაგრამ პირობითად ასე ვიტყვი, მანდატურებს გავექეცით. Და სწორედ ამ დროს გავრცელდა ახალი ამბავი. 2011 წელს მანდატურები კერძო სკოლებსა და პროფესიულ სასწავლებლებშიც გამოჩნდებიან. ამ ინფორმაციას განათლების მინისტრიც ადასტურებს. Როცა მზად ვიქნებით, მანდატურები კერძო სკოლებშიც აუცილებლად შევლენ, აღნიშნა დიმიტრი შაშკინმა. Რა ბედნიერებაა. Რაც მთავარია, ლუკას სკოლა მოეწონა. გუფთა გვაჭამესო. ეს იყო პირველი, რაც აღნიშნა და ბევრი ვიცინეთ. Პარასკევი, 21 იანვარი. Პარასკევს ლიბერალზე მუშაობას ვასრულებთ ხოლმე და მძიმე და გრძელი დღეა. მთავარი თემის შეცვლა ბოლო ორ დღეში მოგვიხდა. დევნილების გასახლება დაიწყო და პროცესი იმდენად მძიმე საყურებელია, რომ მთელი დღე ვბორკავდი. დევნილების მოწყობილ აქციაზე ვერ წავედი, მაგრამ თავი იმით ვინუგეშე, რომ ჟურნალისტვის ამ თემაზე მუშაობით, მათთვის რაღაცას მაინც გავაკეთებდი. ამნობრი სარედაქციო სვეტიც ამაზე დავწერე. შაბათი, 22 იანვარი. ცოტა ხნის წინ ლიბერალის რედაქტორებმა სოფო ჭავამ და ნინო ჯაფიაშვილმა დამირეკეს. ფეისბუქზე ლიბერალის ახალი გარეკანი ნახეს და მითხრეს, რომ მთავარი თემის ჰედლაინი დევნილების მორიგი დევნა, ეხა მუშად, არ ზუსტია და შესაძლოა ზედმეტად ემოციურიო. შესაძლოა ასეცაა, თუმცა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს გასახლება მოხდა, ჩემთვის დევნაა და სხვა არაფერი. ღამის პირველ საათზე ვაკეთებდით გარეკანს და მათთან შეთანხმება ვეღარ მოვახერხე. არადა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ერთად ვიღებ და ემოციებსაც ფილტრავთ ხოლმე, მაგრამ ამჯერად ჟურნალი უკვე დაბეშტილია. თუმცა არ ვიცი, მათი არგუმენტების მოსმენის შემდეგ სხვა გადაწყვეტილებას მივიღებდი თუ არა. ამის მიუხედავად, მათი მადლობელი ვარ, ლიბერალზე მუშაობის პროცესში ჩემთვის ეს ასთა სხვადასხვაობა და ერთმანეთის ხშირი ოპონირება ყველაზე ძვირფასია. ხვალ ღამის სტამბულში მივფრინავ ბიზნეს კონფერენციაზე, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აწყობს. ასე რომ დროებით.
Микрофонтан იყო შორენა შავერდაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი. Მან თავისუფლების დღიურები გაგაცნოთ. Საღამოს თავისუფლება გრძელდება, უფრო ზუსტად დასასრულს მივახლოდა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. სიტყვას გადავცემ მის სამყარო ნიკო ნერკაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დიდი ხანი არ არის, რაც 2011 წელი დაიწყო, მაგრამ უკვე გამოვიდა ბევრი, ბევრი თუ არა, არც თუ ცოტა კარგი მუსიკალური ალბომი მაინც, რომლის მოსმენაც ღირს, თუ მეტი არა. ხოდა ჩვენც მოდი გადავხედოთ და მათგან ავარჩიოთ რამდენიმე, ავარჩიოთ ძველი ნაცნობი ჯგუფების ახალი ნამუშევრები. ამ ორიოდე დღის წინ ჯგუფ Cake-ის ახალი ალბომი, რომელსაც ჰქვია Showroom of Compassion, გახდა პირველად ამ ჯგუფის ისტორიაში Billboard-ის ნომერი პირველი დისკი. რაც იქნებოდა ცოტა უცნაური სხვა დროს, არის კიდევაც, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხანს ჯგუფი განსაკუთრებით პოპულარული არასოდეს ყოფილა, არც ახლა მომატებია პოპულარობა, ვინც თავის დროზე 10-15 წლის წინ უსმენდა ახლაც ის უსმენს, და მეორე არ არის ახლა მათი საუკეთესო ალბომი. კი, კარგია, იმიტომ რომ Cake-ი საერთოდ ძალიან კარგი ჯგუფია, მაგრამ მანამდე უკეთესებიც გამოუშვიათ და ის არ გამხდარა ნომერი პირველი. მას რატომ ახლა? იმიტომ რომ ჯერ ერთი სხვა საინტერესო ამ კვირას არ გამოსულა და მეორეც ერთი იმიტომ რომ კომპაქტ დისკებს აღარავინ აღარ ყიდულობს და ბილბორდი ამ ჩარტში კიდე ელექტრონულ გაყიდვებს არ ითვალისწინებს. ხოდა Cake-ის Showroom of Compassion გახდა ყველა დროის ყველაზე ნაკლებად გაყიდვადი ალბომი, რომელიც კი ბილბორდს ოდესმე მოქცევია სათავეში. სულ 44,000 ცალი დისკი გაიყიდა, რაც ერთი 10 წლის წინ სასაცილოდაც არავის ეყოფოდა. წელს კი რახან დისკებს აღარავინ ყიდულობს, საკმარისი აღმოჩნდა ეს რაოდენობა, რომ პირველ ადგილზე გასულიყო. Ara da khaisa martla aris tsudi albumia inakhe. მართლა კარგი ალბომია. მართლა, კარგია. უცნაური ხა იმიტომ არის, რომ გეცოდინება დურან დურანი 80-იანი წლებიდან, ნუ აიო, 90-იანების დასაწყისიდან არაფერი საინტერესო მაგათ არ გაუკეთებიათ. არც კარგი მაინდა-მაინც. და მანამდეც ახლა ესეთი ყველაფრის შემცვლელი და გადამტრიალებელი ჯგუფი არ ყოფილა. ხარისხიანი ჯგუფი იყო, მაგრამ ყველა ელოდა, რომ აი 80-იანები, 90-იანები და მერე წავიდნენ დაიშალონ სახლში და დრო-დრო ჩეკი მიიღონ მანამდე, რაც სიმღერები გამოუშვათ იმის გაყიდვებიდან. მაგრამ არა, თითქოს ვიღა სჭირდება დურან დურანი, მაგრამ ერთად არიან მაინც, მუსიკას წერენ და კარგს წერენ, დასაფასებელია. მოკლედ კი, დურან დურანი, მაგრამ გირჩევთ მაინც. თუ ნახოთ, რომელიც კაი ხანია მუსიკას წერს და მაინდა-მაინც აღარავის აინტერესებს, მაგრამ აი ვისაც აინტერესებს, ძალიან აინტერესებს. ცოტა უაზროდ ჩავახუჭუჭე ახლა. Pearl Jam-ზე მაგ ლაპარაკი, ერთ დროს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ჯგუფი იყო, რომლის ახალ ალბომსაც მილიონობით ადამიანი ელოდებოდა და მას შემდეგ გავიდა დიდი დრო. Pearl Jam-მა შეცვალა მიმართულება, ახლა ყავს გაცილებით ნაკლები მსმენელი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ერთგული. ხოდა არის Pearl Jam-ის ახალი ალბომი გამოვიდა, ცოცხალი ჩანაწერი, ანუ ახალი სიმღერები შეგ მაინდა-მაინც არ არის, ძველებია, მაგრამ ძალიან კარგია. არის ზოგი ადამიანი მეც ნაწილობრივ, რომელსაც სულ არ აინტერესებს ხოლმე ლაივ ალბომები, როგორც წესი არც კი უსმენ მეც, მაგრამ ზოგი ნამდვილად ღირს მოსმენას და რამდენიმე მაგალითიც არის იმისა, რომ ცოცხალი ჩანაწერი შეიძლება სტუდიურ ჯობდეს Talking Heads-ი მახსენდება პირველ რიგში, მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე ეგეთი ალბომი, რომელში შესული სიმღერაც, აი თქვა ლაივ სიმღერა უფრო კლასიკური და უფრო მოსასმენი გახდა ვიდრე მანამდე ალბომში რაც იყო შესული ის. ეხა ეს თვათ ეგეთი არ არის, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც გაინტერესებს ადამიანს ფელჯემი, აუცილებლად მოსასმენი. ბოლოს მოდი რითაც დავიწყეთ, იმით დავამთავროთ. მოდი კეიქით კი არა, დავთყანეთ. რომის მუსიკაც ქუჩში ქონდა გამოყენებული. ტრონი თუ გინახავთ, გადის ახლაც კინოთეატრებში გესოდინებათ რაზეცაა ლაპარაკი. თუ არ გინახავთ კიდევ, არ ვიცი გირჩიოთ ნახვა თუ არა. ფილმი ხ დიდი არაფერი არ არის, დიდი არაფერი არის კინოს მაინდა-მაინც არ არის, უბრალოდ ვიზუალური გაფორმებაა დავთბანკის მუსიკის. და თუ ფიქრობთ, რომ ასეთი რამე შეიძლება მოგეწონოთ, სამ განზომილებაში ნეონები და რაღაცა, მაშინ უნდა ნახოთ. თუ არა და შეგიძლიათ სინდისის კენჯინის გარეშე გამოტოვოთ. მე მომეწონა ფილმი, იმიტომ რომ მუსიკა მომწონს და სწორედ ამ ტრონის საუნდტრეკის ფონზე დავიშალოთ. მთლიანად დისკი კარგია, შეგიძლიათ ეგეც რავიციან იყიდოთ ან ჩამოწეროთ ან როგორც გინდათ.
დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამით საღამოს თავისუფლება, კარგად ბრუნდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.